Novinarenje.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate spoljnopolitičku emisiju Novinarenje. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija su u trgovinskom sporu od kako je Bela kuća povećala carine na uvoz aluminijuma i čelika, Brisel odgovorio carinama na pojedine američke proizvode. Amerika je ušla u trgovinske sukobe sa ciljem da, kako tvrdi administracija predsjednika Donalda Trumpa, da se radna mesta u Sjedinjenim Državama zaštite od nepoštene trgovinske prakse u Kini, Evropskoj uniji i drugim zemljama. Nemački ministar ekonomije Peter Altmaier je u intervju za Bild am Sonntag oštro kritikovao američkog predsjednika zbog carinske politike i sankcija, navodeći da te mere uništavaju radna mesta. On je poručio da Evropa neće podleći američkom pritisku zbog Irana. Glas Amerike navodi da je Trumpova odluka da uvede sankcije protiv Teherana, kojima su istovremeno obuhvaćene i evropske kompanije koje posluju sa Iranom, dodatno zaoštrila spor Vašingtona sa evropskim saveznicima. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, predsjednik Trump je bio više nego jasan kada je rekao svako ko posluje sa Iranom neće poslovati sa Sjedinjenim Državama. Na to je nemački ministar ekonomije Altmaier u navedenom intervju odgovorio, citiram, nećemo dozvoliti Vašingtonu da nam diktira s kim ćemo da poslujemo. I šta sada? Ima li Evropska unija i ideju i snagu kako da se suprotstavi ovom američkom diktatu?
Pa nema. Evropska unija možda ima ideju, vidjet ćemo, ja ću sad da vam objasnim kakva je to ideja da se aktivirate takozvani zakon o blokadi, koji nikada ne bio primenjen, niti će, ali Evropska unija zapravo najprostije rečeno, mislim da mnogo ne karikiram, nema snagu. Pre svega Evropska unija nema svoju odbranu, nema svoju, to nije vojna sila. To je prvo. Ali da se vratimo na ovo. Dakle, ovo što je rekao ministar nemački Altmaier, nećemo mi dozvoliti da oni nam određuju s kim ćemo mi da trgujemo, to deluje dosta nerealno. Možda više kao jedna izjava u funkciji političkog marketinga. Evropska unija zvanično jeste odlučila da zaštiti nuklearni ugovor sa Iranom i da pruži otpor američkim sankcijama. To je tačno i u tom smislu ovaj izjava sasvim razumljiva na toj evropskoj liniji. Međutim, tim sankcijama, to je i logično, jer sankcijama su pogođene, kao što znamo, evropske investicije i investitori u Iranu, pre svega veliki investitori iz oblasti aeronautike, automobilske industrije, financijskih usluga, ali i brojna srednja preduzeća. Međutim, treba imati na umu da ove investicije i taj nuklearni ugovor koji je zaključen sa Iranom, koji je otvorio prostor za investicije, zapravo on nije dovoljno dugo trajao. To, mi imamo tu koliko... 2 godine. To je jednostavno, nije bilo dovoljno vreme da bi se sad, ne znam šta uradilo u Iranu i da bi sam Iran, ne znam šta, uradio na svom ekonomskom i političkom planu u smislu tog ugovora koji je sklopljen sa Evropskom unijom i sa Amerikom, Amerika izašla iz njega. I šta zapravo kaže Vašington? Vašington kaže svima onima koji budu trgovali sa Iranom, američko tržište biće zatvoreno. Visoka predstavnica za spoljnu politiku Federica Mogherini također izjavila je da je spremna da zaštiti nuklearni ugovor sa Iranom i aktivira taj zakon o blokiranju, odnosno zakon za zaštitu evropskih investicija u Iranu, smatrajući da su američke sankcije suprotne načelima međunarodnog prava. Međutim, ovdje dolazimo u jednu tačku gdje politička retorika dospeva u sukob sa stvarnošću na terenu, kako se kaže, i to iz više razloga. Prvo, taj ugovor sa Iranom, on faktički više ne postoji. Drugo, mere zaštite koje Evropska unija sada najavljuje neće biti primenjene, kao što one nisu bile primenjene u sličnim okolnostima 1996. kada je taj zakon o blokiranju, tako se naziva ovdje zakon o blokadi sankcija zapravo, donet, kako bi u ono vreme zaštitio evropska preduzeća od posledica američkog embarga Kubi, Libiji i tada već Iranu. Taj zakon je ostao kao simbolična mera koja nikad nije primenjena. Šta kaže taj zakon, dakle, na koji se sada Evropska unija poziva? On kaže da ukoliko evropska preduzeća prihvate pravila Vašingtona, onda moraju da uplate fiksne kaznene iznose Evropskoj uniji. Za uzvrat, oni koji odluče da trguju sa Iranom, upreko sa američkim sankcijama, ukoliko pretrpe štetu, Evropska unija će njima tu štetu da nadoknadi. Međutim, sam predsjednik Evropske komisije Juncker jasno je rekao, naše mogućnosti su ograničene. To je mnogo realnija izjava nego Altmajerova i Federike Mogherini.
Dobro, ali Jean-Claude Juncker je također rekao pre mjesec dana kada se u Vašingtonu sastao sa Trumpom da je, kako on kaže, sačuvao na stotine hiljada radnih mjesta u Evropi. Šta je to značilo?
Ne, to je nešto drugo, Saviš. To se odnosi na čelik. To je ovaj dogovor koji je on postigao sa Trumpom, privremeni za sada, da se od sankcija od taksa carinskih izuzme čelik. Znamo da je Trump najavio, dakle, uvođenje carinske takse na aluminijum i čelik će biti izuzet za sada. Mislim, to ne znači mnogo. Ali,
dobro, ali Turska, te carine, konkretno Turska, Erdogan predsjednik, baš te carine na čelike, aluminijum, koji su također zavedeni u Turskoj, nazivaju sankcijama. Bez obzira što će od danas, verovatno danas im ističe ultimatum da oslobode.
Biće im udvostručene.
Jeste, bit će mnogo ostručene i još neke sankcije, ali o tom potom vidjet ćemo šta će se danas desiti ukoliko ne oslobode ovog američkog sveštenika Bransona, a verovatno ga neće osloboditi.
Da, ali ako dozvoliš samo da se vratimo na Iran, u smislu, hoću da kažem iz ovoga svega šta proizvira. Iz ovoga svega proizvira, koje se te mere, njih ne žele sami ti koje te mere treba da zaštite, velika preduzeća. Total, Daimler, PSA.
A šta rade ta preduzeća? Da li je bilo nekih konkretnih primjera da se povlače iz poslova sa Iranom?
Oni svi odlaze.
Povlače se.
Ili su već otišli, da, povlače se, ili najavljuju da će se povući, zbog čega. Mislim, to pokazuje, recimo, gdje sam nedavno jedan intervju sa jednim vlasnikom jednog srednjeg preduzeća koje, dakle, ima jedno stotinak zaposlenih, i koji kaže, ovo mi je sada vrlo loše došlo jer ja imam poručbene iz Irana i evo sad su sve te poručbene blokirane. Pa dobro, hoćete vi da iskoristite ovu mogućnost zaštite Evropske unije? Mislim, to je logika i velike grupa. On kaže, ne, zato što je meni američko tržište, i ono je kolosalno i ono je razvijeno, a iransko tržište, ono je hipotetično. I kao jedan razuman, poslovan čovjek, sigurno nećete da idete sad u jednu tako veliku avanturu, ne znate ni šta će da bude sutra, ni da li Trump u stvari hoće rat sa Iranom i hoće da obori taj režim po svaku cenu, po cenu čak i regionalnog rata i tako dalje, umjesto da ovo što imate već decenijama sigurno i razvijeno tržište, da to žrtvujete. Prema tome, treba dodati tu i treći element da naši slušalci shvate koliko je to zaista, mislim, jedna čvrsta logika, tu je i dolar. Ukoliko upotrebljavamo dolar u trgovini sa Iranom, odmah dolazimo pod udar američkog zakona. Dakle, rešenje nije ni da se trguje sa Iranom u lokalnoj valuti ili evrima, jer kad dođemo zatim u situaciju da trgujemo sa Amerikom, onda oni kažu sad ćemo da vidimo šta vi sve radite i vi dolazite pod udar njihovog pravosuđa. Tako da, to je sasvim izvesno da ovaj zakon o blokiranju koji najavljuje Evropska unija, dakle, da on će ostati mrtvo slovo na papiru, kao što je, jer on jednostavno nije u interesu preduzeća, preduzeća nemaju interesa, svi se povlače osim farmaceutske i prehrambene industrije koje nisu interesantno i za sada one još nisu obuhvaćene tim sankcijama.
Američke. Te sankcije su vrlo zanimljive američke. Evo, nedavno, pre dva dana, ja mislim, Trump je potpisao zakon o odbrambenoj politici vredan 716 milijardi dolara, u kom se između ostalog navodi da predsjednik Trump može da ukine američke sankcije državama koje su kupile rusko oružje, a sada žele da se opreme američkim oružjem. Dakle, indirektno saznamo da su nekom uvedene sankcije samo zato što je kupio rusko oružje.
Da, mislim da tu nema zaista malo šta tu može da nas začudi. Pre svega to je ono što je Eisenhower...
Ali izgleda da je sada politika sankcija glavno Trumpovo oružje. Evo, od danas verovatno stupaju na snagu sankcije prema Turskoj. Od 22. to ja mislim sreda ona tamo, će verovatno biti uvedene sankcije Rusiji zbog jednog hipotetičkog slučaja. Dakle, svi manje više znaju, to je trovanje bivšeg ruskog ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove čerke Julije, oboje su živi i zdravi, optužena je Rusija zbog toga bez ikakvih dokaza, iako Moskva traži dokaze, dokaze nema. Dokaza nema ni za iranski slučaj. Sjetimo se da je nedavno bio italijanski premijer Conte razgovarao sa Trumpom i tražio mu dokaze zbog kojih je Amerika istupila iz nuklearnog sporazuma, naravno da dokaze nije dobio.
Da, mislim, dokaze nisu ni bitni. Bitni su ciljevi.
Dakle, nije dokaz bitan ni u slučaju Rusije, nije dokaz bitan ni u slučaju Irana. U Turskoj je nategnut slučaj, ali ovo je već skoro dve godine ovaj američki sveštenik u zatvoru. Sad odjednom je problematizovano. Očito da se iza brda valja nešto mnogo krupnije. Ako pogledamo kome se uvode sankcije, koje su to države? To su Turska, to je Iran, to je Rusija, velike carine na pragu sankcija Kini. Dakle, to je blok zemalja koji je potencijalno ekonomski vrlo opasan za Ameriku.
Da, ali samo, izvini, ovo što si malo htjela sam samo da dodam, mislim, dokaze nisu mnogo ni bitni. Kad postoji jedna politička strategija čvrsta, jedna volja za moć, jedan cilj da Amerika kao velika sila, da ona bude taj, kako da kažem, dominantni, da bude svetski lider, da dominira svetom. Ali to nije samo karakteristično za Sjedinjene Američke Države. To je karakteristično za svaku imperiju. To je psihologija imperije. I to nije od juče, niti od prekjuče. Prema tome, da ne bude ovo neki američki, kako antiamerički kredoaje, mislim, to je politika Sjedinjenih Američkih Država, pogotovo od kad je Trump došao na vlast, izgleda kao da je došao do nekog prekida. Možda je došao nominalno do prekida u kadrovskom smislu i tako dalje. U suštini mi vidimo jedan kontinuitet s tim da je Trump zapravo jedna karikatura onoga i mnogo jasniji nego svi oni koji su bili pre njega. Jer svi oni koji su bili pre njega počeli, dakle, možemo da uzmemo ovdje za početak 90. godine, 91. rat sa Irakom. Dakle, to je jedan trenutak koji mnogi poznavaoci označavaju sa razlogom kao trenutak kada taj vojno-industrijski sektor postaje neprikosnoven. I svi ovi primjeri koje si dao, to je jedan sektor koji ne dodirili. Više puta u ovoj emisiji smo govorili, to je sektor trgovine oružjem, vojno-industrijski sektor koji podrazumeva pre svega kontraktor, oni koji sklapaju ugovore, proizvođača oružja i dakle vojni elemenat i politički elemenat je tu. To je nešto što je sveta krava, to je nešto što je nedodirljivo. I zbog toga ovo što si rekao, nema dokaza, ima dokaza, to je, ali psihologija drugih velikih imperija koji pretenduju da budu imperije, ista je takva i ono trenutka kad dođe u tu situaciju, tačku moći, ponašaju se na isti način. E sad, ovo što si rekao, da li je uvođenje sankcije Iranu pa i Turskoj zapravo deo jedne američke strategije, zapravo to je deo, mnogi to vide i opet kažem ne bez razloga, kao deo jedne strategije da se udari na ono što bi se moglo nazvati rusko-kineska koalicija. Jer u ovoj situaciji koju sada vidimo, mi vidimo šta? Vidimo Iran koji je vezan, dakle podržava Hezbolah u Libanu, to su šiici, to je ta šiitska linija saveza, ima svoj angažman u Siriji, također u tom smislu, i podržava financijski Jemen. I ta šiitska neka linija saveza, ona ima podršku Rusije i Kine. I sada vidimo, od juče je bila konferencija za štampu ministar spoljnih poslova Rusije Lavrova i ministra spoljnih poslova Turske Čavušoglu u Ankari. I vidimo da je ministar Turski izjavio da on podržava Iran faktički, jer on se protivi sankcijama Iranu. To su inače tradicionalni neprijatelji. Imamo sad ovdje jedan vulkan koji se zove Turska, za koji malo ko veruje da bi mogao sad da izađe iz NATO-a tek tako. To je jedan vrlo važan stup geostrateški i u svakom pogledu i istorijskom. Oni su osnivačka članica NATO-a i tako dalje. Sad, šta će tu biti? Uglavnom, Turska kao da sada se okreće ka Rusiji. Tu ima mnogo elemenata koji o tome govore. I jučerašnja konferencija šta po to govorila. I oni su potvrdili volju da oni otpočnu trgovinu na regionalnom nivou u lokalnoj valuti, a ne u dolarima. I tu vidimo da se kao formira jedan blok i vidimo zapravo da je ovo kao neka igra u pozorištu senki. Znate, kad on dodirne Iran, zapravo više tamo senki se odmah uzdrma, jer su takvi ti savezi višestruki i prepleteni i veoma je velika zabrinutost. Zapravo ne zna se šta Amerika hoće. Činjenica je ovde u Evropi, kad slušam analitičare, vidim da ipak jednu senku brige, jer John Bolton, koji je dakle 2015. potpisao stav da treba bombardovati Iran, toga se sada ovde u Evropi svi sećaju. Dalje, Mike Pompeo, državni sekretar, jasno opredeljen da režim mula u Iranu treba da dospe na kolena. Postavio je 12 uslova u Iranu, kao što znamo, i među tim uslovima su da se povuče iz Sirije, da prestane da finansira Hezbollah, da prestane da finansira Jemen u ratu protiv američkog saveznika Saudijske Arabije. Treba reći da ovom politikom, vidite koliko je to i komplikovano, ovom politikom Sjedinjene Američke Države zadovoljavaju dva saveznika, Izrael i Saudijsku Arabiju, čiji jedini zapravo zajednički element je to da imaju neprijateljski odnos prema Iranu. Dakle, šta će sada biti? Da li će izbiti regionalni rat? Evropljani se toga plaše, jer oni se ne plaše toliko regionalnog rata, nego se oni plaše toga da taj regionalni rat ne proizvede svetsku recesiju, da Iran sada preteće zatvoriti prolaz Ormuzskog, kroz koji prolazi 48 nafte uopšte. I to je nešto takođe, znači, što izaziva strah, jer svi se sećaju 73. u vreme izraelsko-egipatskog sukoba došlo je do petrolejskog šoka, došlo je do skoka cena nafte. Naravno, upreko svim tim očekivanjima, evo juče došlo do pada cena nafte, ali šta donose meseci koji su pred nama, zaista niko ne zna. Tim pre što ovde ima jedan novi element na koji neki ekonomisti pozivaju da je veoma važan, a to je da je su Sjedinjene Američke Države u međuvremenu postale samodovoljne kada je reč o nafti. Dakle, njih neće neki petrolejski šok toliko šokirati kao što je to bilo nekad. Da, zbog ove tehnologije škriljaca, koja je naravno ekološki katastrofalna, ali evo, to bi bili neki elementi koji nam govore da postoji izvesna logika u celom ovom komešanju.
Pa dobro, ali ima i situacije gde nema logike. Recimo, sama si rekla da je Amerika, bar što se sebe tiče, samodovoljna za energetiku, Evropa naravno nije, pogotovo za prirodni gaz koji dobavlja iz Rusije i trećinu svojih potreba zadovoljava ruskim gasom. Amerika uporno insistira i veliki je protivnik izgradnje Severnog toka 2 kojim bi Nemačka dobila veliku količinu prirodnog gasa iz Rusije, insistira da Evropa kupuje njen LNG, dakle tečni prirodni gaz, kojeg ona tako nema dovoljno ni za sebe, a kamoli da podmiri evropske potrebe. Istovremeno ta ista Amerika kupuje od Rusije LNG, tečni prirodni gas, i onda preprodaje Evropi. Gde je tu logika?
Pa tu postoji neka sigurno poslovna logika. Mislim, neka politička logika ne postoji, ali da li politika uopšte postoji? To je ono što je naš veliki novinar čika Predrag Miloj, nekadašnji dopisnik politike iz Nemačke u oči rata, uvek govorio, kad je već bio penzionisan, govorio je, znate, više nema vođa, postoje samo poslovođe. To je bilo duhovito, ali zaista imalo jednu dubinu, bilo je sasvim tačno i to vidimo sada. U svakom slučaju, ako tražimo, kako da kažem, neki najširi okvir da stavimo tu američku politiku se zajedno sa ovim predsjednikom koji danas kaže jedno, sutra kaže drugo, u suštini to znači baš me briga uopšte šta ćete vi da mislite o meni. To je, čini mi se, da su pravi oni koji podsjećaju na onaj projekat New American Century, novi američki vek. Dakle, to je jedna kao nevladina organizacija koja je postojala do 2006. godine, 2007. i 2006. i koja je kao cilj proklamovala zapravo američko liderstvo u svetu.
Dakle, u svakom slučaju svedoci smo promena, tihih ali evidentnih promena na svetskoj geopolitičkoj sceni. Biće prilike o svemu ovome još da razgovaramo mnogo više u emisijama Novinaranje, nekim drugim emisijama. Hvala Nataši Jokić, našem stalnom dopisniku iz Strasbura i Brisela. Ovim završavamo emisiju Novinaranje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu, 9:40. Hvala na pažnji.
Novinaranje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinaranje.
Radio Beograd 1.
Brdašce, polje, žbun i livade, jedna do druge, lepote prirode, potočić, reka, šuma i bor, takav vam je Zlatibor. Talasanje, sreda od 10:05. Radio Beograd 1, sa vama je Mirjana Nikić.